assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hukumat qarori umra xizmati ko'rsatadigan tur operatorlar zaxiraga 100 ming dollar qo'yishi shart. Britaniya rasmiylari Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan oshgan mulkini musodara qildi. Toshkentda pedofiliyada gumonlanayotgan 63 yoshli shaxs qo'lga olindi. Birinchi yarim yillikda Qirg'izistonga Rossiyadan 200 dan ziyod qirg'izistonlikning tobuti keldi. Italiya rossiyalik va belarusliklar uchun oltin viza dasturini to'xtatdi. Moskva yaqinidagi Sergeyev Posad shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda joriy yilning 1-noyabrdan umra tadbirlari muayyan talab va shartlar asosida faqat mahalliy tur operator tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni qabul qilingan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishda ziyoratchilarning manfaatlarini samarali himoya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida aytilgan. Qarorga muvofiq, umra xizmatlarini ko'rsatmoqchi bo'lgan tur operatorlar qo'shimcha litsenziya olish uchun avvalo 100 ming AQSh dollardan kam bo'lmagan mablag'ni Turizm qo'mitasining xavfsiz turizm jamg'armasiga zaxira qilib qo'yishi lozim bo'ladi. Tur operatorlar umra xizmati ko'rsatish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan shartnoma tuzib, idoraning diniy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassisini ziyoratchilarning guruh rahbari etib tayinlashi kerak. Tur operatorlarga voyaga yetmagan fuqarolarga umra xizmatlarini ko'rsatish taqiqlanadi. O'ta yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Buyuk Britaniyadagi Gulnora Karimovaga qarashli 3 ko'chmas mulk obyektini musodara etdi. Bu vaqtda byuroning X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yoyinlangan bayonotida aytilgan. Bu yerda gap Londonning Belgravia mavzeida joylashgan 2 kvartira hamda Surrey grafligidagi hashamatli uy haqida bormoqda. Uylar qiymati 20 million funt sterlingdan ko'proqqa baholanmoqda. Byuro qaydicha mazkur ko'chmas mulk obyektlarini Gulnora Karimova va uning oilasi O'zbekistondagi korrupsion faoliyatdan tushgan daromad evaziga sotib olgan. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida shaxs voyaga yetmagan qizni qarshiligiga qaramasdan unga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan 63 yoshli odam ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra qo'lga olingan shaxs 8 yoshli qizchaga nisbatan uyatsiz harakatlarni 8 avgust kuni soat 18:30larda Buyuk Ipak yo'li ko'chasida ko'p qavatli uylardan birining orqa tarafida sodir etgan. IIBning qaydicha holat bo'yicha jabrlanuvchining ota-onasi tomonidan ichki ishlar organlariga ariza tushgan emas, gumonlanuvchi ijtimoiy tarmoqlarda hodisa videosi tarqalgani ortidan tutilgan. Holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 129-moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchi protsessual tartibda ushlangan, tergov davom etmoqda, deyilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarnomasida. 2023 yilning 1-yarmida Qirg'izistonga xorijdan 297 nafar fuqaroning jasadi keltirilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston Mehnat, Ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa o'tgan yili xorijdan 350 nafar qirg'izistonlikning jasadi vataniga olib kelingan. Ularning 200 nafardan ko'prog'i Rossiyada vafot etgan. Italiyada bundan buyon Rossiya va Belarus fuqarolari uchun yotqizilajak sarmoya evaziga yashash ruxsatnomasi olish imkoniyatini beradigan Investor Visa for Italy dasturi ishlamaydi. Bu haqda Italiyaning Alter Economia jurnali xabar qildi. Mazkur qaror Yevropa Ittifoqi tavsiyalariga muvofiq ravishda qabul qilingan. Yevrokomissiya 2022 yilning mart oyida Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlarni rossiyalik va belarusliklarga yashash uchun ruxsatnoma hamda sarmoya evaziga fuqarolik berishni to'xtatishga chaqirgan edi. Alter Economia ma'lumotiga ko'ra, 2022 yili Italiya Rossiyaning kamida 32 nafar fuqarosiga 2 yillik oltin viza bergan. Rossiyaning Moskva viloyatidagi Sergeyev Posad shahrida 9-avgust kuni ertalab portlash ro'y bergan. Portlash ortidan shahar uzra osmonga o'rilayotgan tutun videosini baza dohil ko'plab Telegram kanallar yoyinladi. Hodisa Zagorsk optik mexanika zavodida sodir bo'lgan. Zavodga qo'shni bo'lgan turar joy binolarining oynalari sinib tushgan. Rossiyadagi qator Telegram kanallar qaydichi hodisa chog'ida 10 ga yaqin kishi jarohatlangan, biroq buni yakuniy raqam deb bo'lmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda diniy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yuritib kelgan Azon Uz tahririyati barcha loyihalarni to'xtatdi. 5-avgustdan sayt va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirildi. Onlayn tele va radio kanal efirdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Azon Uz ta'sischisi Mubashir Ahmad Facebook sahifasida loyihalar to'xtalishining sabablari ma'qul topilsa keyinroq ma'lum qilinishi haqida qisqa post qoldirdi. 2017-yilda faoliyat boshlagan loyihaning qo'qqis yopilishi, boz ustiga bu haqda ochiq rasmiy izoh berilmagani xavotirli farazlarni keltirib chiqardi. Bu hol O'zbekistonda taniqli jurnalist va blogerlarga nisbatan mahkama jarayonlari ketayotgan paytda yuz bergani, so'z erkinligiga qarshi tendensiyaning davomi o'laroq qabul qilindi. Ayrim baqiroq bloger jurnalistlar qamaldi, minglab dindorlar jarimaga tortildi yoki qamaldi. Azon uzi yopildi. Endi O'zbekiston rivojlanib ketadi, ura deya holatga kinoya bilan munosabat bildirdi jurnalist Sanjar Said. Ma'lumot berilmasligining o'zi bir ma'lumot deya vaziyatni izohladi tahlilchi Jamshid Muslimov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Azon uz diniy fon oshib ketyapti degan siyosiy pozitsiya sabab yopildi. E'tibor bersangiz, keyingi yillarda deyarli barcha diniy saytlar, platformalar yopildi. Vijdon va din erkinligi to'g'ri tushunilmadi. To'g'ri talqin qilinmadi. Jamiyatning diniy ehtiyojlari O'zbekistonning ichida o'zida qoldirilmas ekan, bu chanqoqlik ham chetga chiqa boshlagan deb yozdi u. Siyosiy ekspert bu ketishda davlat va jamiyat o'rtasida diniy erkinliklar, qadriyatlar, ehtiyojlar borasidagi ziddiyatlar kuchayadi degan fikrda. O'zbekistonda diniy erkinliksiz erkin, huquqiy va demokratik davlat qurib bo'lmaydi. O'zbekistonda siyosiy qattiqqo'llik sovet davrida ham, birinchi ma'muriyat davrida ham aynan dinga qarshi kampaniyadan boshlangan va hokimiyat inqirozi bilan tugagan deb xulosa qildi Rabbimov. Kunuz nashri jurnalisti Ilyos Safarov so'nggi vaqtlarda Rossiya O'zbekiston axborot siyosatiga faol ta'sir ko'rsata boshlaganiga e'tibor qaratdi. O'rmon qoidalar bo'yicha yashayotgandekmiz, hamma o'zi ushlagan, kuchi yetganini tishlab olyapti. Deya mahalliy mediadagi asabiy vaziyatga chizgi berdi jurnalist. Bloger Asliddin Kamolning taxminicha, Azon uzning aybi O'zbekistondagi Kremlga sotilgan 5-chi kolonnani fosh qilgani. Ijtimoiy tarmoqdagi bir guruh foydalanuvchilar Azon uz loyihasi doirasida e'lon qilingan materiallar O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan dunyoviy davlatchilik prinsipiga zid edi degan fikrni ham bildirdi. Bir muddat ushbu sayt bosh muharriri bo'lib ishlagan Muhammad Timur Azam esa loyiha to'xtatilgandan xursand bo'lmaslikni tavsiya qildi. Bugun tolmasning og'zini yopganlar ertaga o'lmasning ham og'zini yopa oladi. Siz o'zingizga muxolif bo'lganlarning ovozi yopilib, o'zingiz baland ovozda hayqirishni istaysiz. Ammo unutmang, o'rmonga o't ketsa, holi quruq baribir yonadi, deb yozdi jurnalist. Tahlilchi Sardor Salim asosiy muammo sifatida senzura va bosimni emas, balki o'zbek musulmon jamiyatining intellektual qashshoqligi, sayt uchun sifatli kontent bera oladigan normal mualliflarning yo'qligini ko'rsatdi. Azon uzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirilgandan bir necha kun o'tgan bo'lsa-da, yopiqlik qozon hamon yopiqligicha qolmoqda. Na axborot sohasiga mas'ul axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, na diniy sohada davlat siyosati yuritishga vazifator din ishlari bo'yicha qo'mita munosabat bildirdi. Azon us tahririyati avval ham bosim va tahdidlar haqida xabar bergan. Jumladan 2021-yil fevral oyida nashr ta'sischisi Mubashir Ahmad, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Dilshod Eshnayev unga yashirin raqamdan qo'ng'iroq qilib, maqolalarni darhol o'chirishni talab qilgani, kurakda turmas so'zlar bilan haqoratlaganini aytgan. 2021-yil iyun oyida esa tahririyatning 4 vakili diniy materiallarni ekspertizasiz chop etgani uchun jarimaga tortilgan. Bosh muharrir Abdulaziz Muborak buni sayt ovozini o'chirishga urinish deb atagandi. Ozodlik azon uz loyihalarining to'xtatilishi yuzasidan rasmiy izoh so'rab, AOKaga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Matbuot sharhi Diplomat nashri O'zbekistondagi hujra fenomeni haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda hujralar, yashirin diniy darslar soni yaqqol ko'payishi rasmiy diniy ta'limga ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Ammo bu ehtiyojni qondirishga hammaning ham imkoni yo'q deb yozdi The Diplomat nashri. Hujradagi kaltaklanishdan qochmoqchi bo'lgan o'quvchi 5-qavatdan yiqilgani haqidagi xabar internet foydalanuvchilari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Bolaning ko'p suyaklari singan va boshqa jarohatlar olgan edi. Unga muallimlik qilgan Yusuf Toshkentda ijaraga olgan kvartirasida 15ga yaqin bola uchun hujra, ya'ni yashirin noqonuniy diniy maktab ochgan va islomni o'rgatish uchun har bir ota-onadan 200 ming so'mdan olgan. Mahalliy matbuot u o'z shogirdlarini tez-tez kaltaklagani haqida yozdi. Hozirda Yusuf 15 sutkalik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahalliy axborot vositalarida bunday xabarlar juda ko'p, chunki Ichki ishlar vazirligi cheklangan tafsilotlar bilan bo'lsa ham, hujra reydlari haqidagi ma'lumotlarni chiqarib turadi. Masalan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2023-yil fevral oyida rasmiy diniy ta'lim va litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zboshimchalik bilan diniy ta'lim bergan bir necha shaxs faoliyatiga chek qo'yilgani haqida xabar berdi. Ulardan 2 nafari mahalliy Yasin Education o'quv markazida dars bergan bo'lsa, ikkinchisi Telegramda guruh ochib, 3 kishiga islom dinidan saboq bergan. O'zbekiston aholisining aksari musulmon bo'lsa ham, lekin hukumat qat'iy dunyoviy. Fuqarolar har qanday dinga ishonish yoki ishonmaslik konstitutsiyaviy huquqidan foydalanadi. Sovet davrida 70 yil targ'ib qilingan ateizm va Islom Karimovning 30 yil dinga qarshi siyosatidan so'ngra ommaviy diniy hayotga intilish tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda deb yozadi The Diplomat nashridagi maqola muallifi. Biroq O'zbekistonda dindorlik faqat davlat tomonidan ruxsat etilgan islom doirasida qolishi kerak. Diniy materiallarni tarqatishga, asosan din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy ekspertiza ijobiy xulosasidan keyingina ruxsat etiladi. Hukumat masjidlarga imom xatiblar tayinlanishini nazorat qiladi va ularning mavizasi mazmunini tekshiradi. Imomlar va boshqa diniy peshvolar ehtiyotkor bo'lishlari kerak. 2020-yilda voyaga yetmaganlarning masjidga borishiga nisbatan amalda qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Biroq o'rta yoki kasb hunar ta'limini tamomlamaguncha bolalar uchun rasmiy diniy maktablar mavjud emas. Diniy qadriyatlar va urf-odatlarga bolalarni ota-onasi, yaqinlari oilada o'rgatadi. Bolalar shuningdek ota-onalari nazorati ostida turli diniy kitoblarni o'qishi mumkin, biroq ba'zi ota-onalar hamon farzandlarini hujraga yubormoqda. Mamlakat bo'ylab faoliyat yuritayotgan hujralar soni noma'lum. Hukumat ma'lumotiga ko'ra 2017-yilda 33 ta shunday maktab yopilgan, ammo 2018-yil 1-yarmida Ichki ishlar vazirligi 116 ta shunday yashirin maktabni yopdi. Hujralar garchi bir-biridan mustaqil bo'lsa ham ma'lum o'xshashliklarga ega. Hujra o'qituvchilari odatda rasmiy diniy ma'lumotga ega bo'lmaydi. Ko'pincha ular shaxsiy sharoitlarda, uyda yoki xususiy o'quv markazlarida arab tilini o'rgataman degan da'vo bilan aslida diniy ta'lim beradi. Odatda ularda o'quvchilar soni oz bo'ladi, lekin ba'zi hollarda ular soni 40 ga yetishi ham mumkin. Hujralarga o'quvchilar shaxsiy aloqalar orqali keltiriladi. Ularning ko'pchiligi yosh bo'lsa ham, safida ba'zida kattalar ham bo'ladi. Masalan, o'tgan yil aprelda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xususiy ta'lim markazida diniy ta'lim berayotgan ayol qo'lga olindi. Uning 19 shogirdidan 11 nafari kattalar edi. Hujralarda o'quvchilarni kaltaklash odatiy hol emas, lekin uchrab turadi. Masalan, 2021-yilda Toshkent viloyatida bir aka-uka noqonuniy ravishda bolalarga diniy ta'lim bergani aniqlanib, hibsga olingan edi. Ulardan biri masjid imomi bo'lgan. Imomning akasi 20 ga yaqin bolalarga o'z uyida dars bergan. Yaxshi o'qimagan bolalar kaltaklangan va och qoldirilgan. 2020-yilda Toshkentda o'z xonadonida hujra ochgani uchun yana bir erkak qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z shogirdlarini o'qlov bilan urgan. Uning kvartirasiga uyushtirilgan reyd aks etgan video tasvirda bir o'quvchining badanida ko'karishlar borligini ko'rish mumkin. Bu hujralar o'ziga xos bir muammoni ko'rsatadi. Odamlar o'z farzandlarining diniy ta'lim olishini xohlaydi, lekin ko'pchilikning bunga imkoniyati yo'q. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida mamlakatda ta'lim tizimi dindan alohida ekanligi va diniy fanlarni maktab o'quv dasturlariga kiritish mumkin emasligi qayd etilgan. Diniy ta'lim muassasalari ushbu qoidadan istisno hisoblanadi. O'zbekistonda 15 ta diniy ta'lim muassasasi, 3 ta oliy va 10 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 2 tasi faqat qizlar uchun. Diniy ta'lim muassasalariga o'quvchilar 16-17 yoshdan o'rta maktab yoki kasb-hunar ta'limini tamomlagandan keyingina qabul qilinadi. Ko'plab ota-onalar farzandlari yoshlikdan to'g'ri islomiy ta'lim olishini istaydi. Ana shu istakni qondirish uchun O'zbekistondagi din peshvolari va ulamolar qonun doirasida ayrim ishlarni qilmoqda. So'nggi yillarda islom dinining turli yo'nalishlari: aqida, Qur'on, hadis, nikoh, islom iqtisodiyoti, xulq-atvor va boshqalarga oid yuzlab kitoblar nashr etildi. Ular ba'zan mahalliy masjidlarga kitoblarni bepul yetkazib berish uchun ommaviy xayriya kampaniyalarini tashkil qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlar va veb-saytlarda ular bepul darsliklar va ma'ruzalar bilan ta'minlaydilar. Ammo ularning o'quvchilar bilan faol o'zaro aloqasi yo'q. Ota-onalar afdan farzandlarining diniy tarbiyasi uchun kimdir mas'ul bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun ular hujraga murojaat qilishadi. Hujra ochganlik va ruxsatsiz diniy ta'lim berganlik uchun jazo faqat ma'muriy xarakterga ega. Aksariyat hollarda qonunbuzarlar bir necha $100 miqdorida jarima to'laydi. Ayrim hollarda ular 10 dan 15 kungacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Faqat takroriy holatlardan keyin ular jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Odamlar qonuniy diniy ta'lim olish imkoniga ega bo'lmaguncha yashirin hujralar davom etishi mumkin. Davlat cheklovlari paradoksal ravishda diniy ta'lim yanada maxfiylashuviga olib boradi. Shu yerda jaholat va dinning potensial radikal talqinlari tarqalish xavfi ortadi deya xulosa qiladi The Diplomat nashri.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Samarqand davlat universitetida adolatsizlik bo'yapti. Samarqand davlat universitetida pora olishyapti. Menga bahoimni atidan qo'yib bermasdan pulimni olyapti, o'qiyapti. Bu shundaqangi ko'p talabalar yozyapti, 300 ta, 400 ta talabalar yozishyapti. Lekin ular o'zligi borib, rektorga yoki dekanga yoki yana kimgadir aytadigan bo'lsa, uni o'zini dabdalasini chiqarishib o'tgan ekan.
O'zbekiston oliygohlarida kredit modul tizimi oliy ta'lim maskanlari tomonidan qo'shimcha pul ishlab topish uchun joriy etilgan haqida iddaolar kuchaymoqda. Ayniqsa Samarqand davlat universitetida bu yilgi yakuniy imtihonlar davomida talabalar yoppasiga pul uchun ataylab yiqitilayotgani haqida ayblovlar kuchaygan.
Samarqand davlat universitetida ishlaydigan domlalar, ayrim domlalar shunaqangi murojaat bilan chiqishibdiki, Samarqand davlat universiteti shunaqangi domlalarga planlar qo'yilgan, ya'ni har bitta guruhdan 20 tadan 25 tagacha talabalarni imtihonlardan yiqdi, shu yakuniylardan yiqdi, ya'ni yiqtilsa bu normal yaxshigina pul to'laydi degan narsa. Tushunasizmi? Bu yerda planlar qilib qo'yilgan ekan. Yana yetmaganiga bu narsani aynan domlalarni o'zi yetkazib turyotgan ekan. Xo'p, eng qizig'i bu Samarqand davlat universiteti rektori prezidentga juda ham katta ketib qo'ygan ekan. Ya'ni men shu o'zim universitetimdagi qurilishlarni universitet hisobidan qilaman deb. Endi o'zingizga ma'lum bu nimaning hisobidan, kimning hisobidan bo'yotganligi.
Samarqand davlat universitetining ba'zi talabalari oliygoh rahbariyatini pul uchun talabalarni ataylab imtihondan yiqitayotganlikda ayblab chiqdi va bir hafta o'tib ularning ba'zilari o'qishdan haydalgani haqida ham xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Jumladan 21 iyul kuni bir qancha talaba bilan o'z haq-huquqlarini talab qilib Toshkentga Oliy ta'lim vazirligiga borgan Samduning biologiya fakulteti 3-kurs talabasi Shohrux Rofiyev universitet bilan aloqani uzgani va boshqalarni g'ayriqonuniy ravishda turli xil maqsadlarda ommaviy harakatlarga jalb qilganligi vaji bilan universitet talabalari safidan chetlatilgan.
Shohrux Rofiyev yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 40-moddasiga binoan jamoaviy murojaat qilish huquqidan foydalanib, juma kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining fuqarolarning rasmiy qabuliga talabalar bilan qonuniy tartibda murojaat qilish uchun borgan. U yerda talabalar yakuniy imtihonlarning 3 kun o'tib e'lon qilinmagani yuzasidan shikoyat qilganlar.
Ozodlik Shohrux Rofiyevning o'ziga bog'landi, o'qishdan haydalganini tasdiqladi, lekin xavfsizligi sabab intervyu bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi ba'zi oliygohlar, jumladan Samarqand davlat universitetida ham imtihon jarayonlari kredit modul tizimi asosida olib boriladi. Imtihondan o'ta olmagan talaba fanni qayta o'zlashtirishi uchun belgilangan tartib asosida ma'lum muddat o'qishi va buning uchun to'lov qilishi lozim bo'ladi. Universitet talabalari iddaosicha kredit modul tizimiga o'tilganidan so'ng talabalarni yoppasiga imtihondan yiqitish holatlari ko'paygan.
Atayin talabalardan universitetga pul tushirish uchun qilinyapti bu. Ayrim fakultetlarda 100 talabadan 96 kishi yiqilgan. Boshqa fakultetlarda ham shu. Aynan yiqilgan fanlarimiz katta kreditli fanlar bo'lyapti. Yiqilganlarga yarasha yakuniyda yozilganlarni dokazat qilamiz deb borsak, birga bir dokazat qiladigan odam yo'q. Apellyatsiyalarni o'zi 2000 dan ortib ketgan shu kungacha. Kimga borsak o'qmagansan deydi. Bitta fanni o'zidan 90 ta boladan 80 tasi o'qmagan bo'lishi mumkinmi?
80% talaba yiqilgan tasavvur qilasizlarmi? Bitta necha million milliard o'tib ketib qoladi. Xo'p, ushbu Samarqand davlat universitetida o'qigan talabalar bir marta yiqilgan bo'lsanglar, yana bir marta qaytadan topshirish huquqiga egasizlar. Buni Oliy ta'lim vazirligining o'zi e'lon qildi. Keyin agarda sizlar o'ta olsanglar, kredit to'lagan pulingizni hammasini qaytarib beradi. Agarda sizlar o'ta olsanglar. Bu qanaqa? Agarda siz budjetda o'qiydigan bo'ladigan bo'lsangiz, pulingizni vazirat qiladi. Agarda siz kontraktda o'qiydigan bo'lsangiz, keyingi kontrakt to'lovlaringizga o'sha siz to'lagan pullaringiz qo'shilib ketib qoladi.
Samarqand davlat universitetida bo'layotgan holatga sobiq deputat va tadbirkor Qobul Do'sov e'tibor qaratdi.
Bir yilda bittadan fan 25 mingta talaba o'qiydigan bo'lsa, bittadan fandan yiqilsa, bir yilda agar, endi bitta semestrda 3 bittadan har bitta 25 mingta talaba topshirsa, 375 ming dollardan oshiq pul bo'ladi. Bu 4 milliard bo'ladi. Bir yilda bo'lsa 8 milliard. Endi tasavvur qiling, bittadan fandan ularni bir xillarini menga ro'yxati qo'limda turibdi. Ishonasizlarmi? Ro'yxati qo'limda turibdi. 35 tagacha fandan krediti bor. 35 ta. 100 mingdan bo'lsa 3,5 million so'm bo'ladi. Ya'ni kontraktni, misol uchun 10 million so'm kontrakt to'lasa, o'shani 48 ga bo'lar ekan yoki 60 ga bo'lar ekan, o'shani bir bo'lagi o'sha bitta kredit uchun summa bo'lar ekan-da, u 100 ming, 150 ming, 120 ming mana shunaqa bo'lar ekan. Va ular unga ham qaramasdan talabalar o'zi aytayapti. 48 ga ham 60 ga ham bo'lmasdan qaramasdan o'zlaricha narx qo'yib talabalar yelkasiga ilyapti ekan-da samdo.
Ozodlik talabalar atayin imtihondan yiqitilayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan Samarqand davlat universiteti matbuot xizmati rahbari Behruz Shamsiddinovga bog'landi.
Atayin imtihondan yiqitish degan narsa yo'q. Bu bo'lmagan gap. Yaxshi o'qigan, darslarda faol qatnashgan talaba hech qachon imtihondan yiqilmaydi. Imtihon jarayonlari shaffof. Hozir biz bu haqda rasmiy bayonot tayyorlayapmiz. Bo'layotgan hodisalarga munosabatimizni bildiramiz.
Samarqand davlat universitetida baholash tizimi birinchi marta talabalar noroziligiga uchrayotgani yo'q. 2 yil avval Samdu matematika fakultetining kechki bo'limida tahsil olayotgan bir guruh talabalar imtihon tizimi shaffof emasligidan arz qilishgandi. 2020 yilda esa ayni universitet talabalari kontrakt pullari atayin oshirilganini iddao qilib chiqishdi. Ba'zi oliygohlarda imtihonlarni o'z vaqtida topshira olmagan talabalar uchun 3-chi semestr tashkil etilgan va ular bu semestr uchun pul to'lab o'qiydi. Bundan oldin Toshkent axborot texnologiyalari universitetida imtihondan o'tish uchun yetarli ball to'play olmagan talabalar oliygoh rahbariyatini pul uchun imtihondan yiqitganlikda ayblab chiqishgandi.
5 yil oldin talaba bo'lgan va ta'lim jarayonlarida inson omili aralashuvi, yakuniy nazorat, sessiya jarayonlarida inson omili aralashuvi jarayonlarining guvohi bo'lgan, o'z ustidan kechirgan talabasi, sobiq talabasi sifatida mamnun bo'lganman. Chunki bu tizim maqsadi talabani o'zini o'zlashtirish darajasini reyting darajasida chiqarib berish va unga bergan mutaxassisning bilimlarini qaytadan imtihon olish va yil davomida uni sarflagan energiyasini jarima sifatida olmagan, o'zlashtirmagan talabadan jarima sifatida davlat byudjetiga undirib qo'yish. Endi maqsad kredit modulidan pul qilish maqsad deyilmagan. Dasturda ham, ustavida ham masalan talabani qiynash, jazolash orqali byudjetni boyitish maqsad pul qilish deyilmagan. Lekin bugungi jarayon ko'rsatyaptiki, talabalarning har bir institutlar miqdorida hisoblab chiqsa ham anchagina bu tizimdan qarzdorlik bor talabalar yelkasiga, zimmasiga ancha yuk bo'lib tushgan, hattoki bu tizim orqali talabalarni talabalikdan o'zini chetlatgan, chetlatish holatlarini ham kuzatyapmiz. O'qishga imkoni yo'q bo'lib qolgan talabalarni kuzatyapmiz. Lekin hali tizim o'zini oqladi deya olmaymiz. Tizim joriy etildi. Talabalar bu ilm darajasini yuksaltiryapti, o'z ustida ishlayapti. Balki zo'rdir, lekin hali tizim o'z oldiga qo'ygan maqsadni amalga oshirish uchun bu kadrlar qayerlardadir borib ishlash kerak. Yaxshi pedagog bo'lib, yaxshi texnik bo'lib, yaxshi mutaxassis bo'lib qayerlardadir ishlash kerak.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi rasmiylari kredit modul tizimi oliy ta'lim maskanlariga qo'shimcha pul ishlash uchun joriy etilgani haqidagi iddaolarni rad etib keladi.
Yuqorida aytib o'tgandek e'tirozlarga yoki noto'g'ri talqinlarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, ijtimoiy tarmoqlarda yoki fuqarolarning murojaatlariga e'tibor beramiz. Ayrim holatlarda, ayrim talaba yoki ota-onalar tomonidan demak, noto'g'ri talqin qilish, ya'ni imtihonlar pulli bo'lib qoldi yoki falla farqiga pul to'lashim kerak ekan. Kredit modul tizimini aynan oliy ta'lim muassasasini demak pul topish manbai sifatida yoki mablag' topish uchun yaratilgan yoki joriy etilgan degan tushunchalar ham yoki talqinlar ham demak bildirilyapti. Bu albatta bu holat aslida bunday emas. Aslida qanday? Aslida bu tizim aynan talabani o'qishga, ya'ni uni o'qish uchun rag'batlantirishga demak mo'ljallangan. Nima uchun bunaqa demak talqin kelib chiqyapti? Asosiy sabablardan biri demak bu tizimda o'sha demak talabalar o'zini yuklamasini demak o'z vaqtida, muddatida bajara olmagan holatda demak ularni imtihon uchun pul to'lash degan ma'nodagi talqinni yuzaga keltiryapti. Aslida esa o'sha nizomga e'tibor beradigan bo'lsak, qoidasiga. Demak, talaba o'ziga berilgan muddatda o'sha kreditni, ya'ni kredit birligini to'plash kerak. U yuklamasini bajarish kerak va kerakli o'quv natijasiga erishish kerak. Bu davrda u o'quv natijasiga erishmasa, nizomga muvofiq, ya'ni butun jahon tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, u qayta o'qish uchun demak tavsiya etiladi. Ya'ni u akademik qarzdor bo'ladimi yoki fanni farqiga ega bo'ladimi, o'qishini ko'chiradimi? U ma'lum bir mutaxassislik bo'yicha o'quv rejada belgilangan fanlardan u kredit to'plash kerak, ya'ni yuklamasini bajarish kerak.
Ta'limda baholashning kredit modul tizimi Yevropa, AQSh hamda Osiyoning aksar yetakchi universitetlarida bir necha 10 yilliklardan beri qo'llab kelinadi. Kredit tizimi o'quv dasturining shaffofligini ta'minlaydi, bu esa talabalarning akademik mobilligini oshirishga imkoniyat yaratadi. Ammo O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi eng korrupsiyalashgan sohalardan biri bo'lib kelmoqda. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu sohani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. Test sinovlarining adolatli o'tishi va nazoratning qattiqroq bo'lishi aytilsa-da, tizimning korrupsiya botqog'iga botishi ortidan ushbu va'dalar har yili qog'ozda qolib ketadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23-iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stantsiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hukumat qarori umra xizmati ko'rsatadigan tur operatorlar zaxiraga 100 ming dollar qo'yishi shart. Britaniya rasmiylari Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan oshgan mulkini musodara qildi. Toshkentda pedofiliyada gumonlanayotgan 63 yoshli shaxs qo'lga olindi. Birinchi yarim yillikda Qirg'izistonga Rossiyadan 200 dan ziyod qirg'izistonlikning tobuti keldi. Italiya rossiyalik va belaruslar uchun oltin viza dasturini to'xtatdi. Moskva yaqinidagi Sergeyev Posad shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya 7 avgust kuni kechki payt Donetskdagi Pokrovsk shahar markaziga 2 marta raketa zarbalarini amalga oshirdi. Drondan olingan kadrlarda Pokrovskdagi vayronaga aylantirilgan turar joy binosi tasvirlangan. Viloyat gubernatori Pavlo Kirilenko 7 kishi, jumladan 5 nafar tinch aholi halok bo'lgani, 67 kishi jarohatlanganini bildirdi. Ukraina urushining 531-kunchi kungi yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina shaharlarini har kuni bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukraina harbiylari ruslar Pokrovsk markaziga Iskander ballistik raketalar bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Qurbonlar orasida 2 qutqaruvchi va 1 harbiy ham bor. Yana 9 politsiyachi va 1 harbiy hamda shahar kengashi deputati yaralangani aytilmoqda. Shahar ma'muriyati jarohatlangan 31 kishining aksariyati tinch aholi vakili ekanini bildirdi. O't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronalar bilan to'lgan hodisa joyida ishlayotganini ko'rish mumkin. 75 yoshli mahalliy turg'un Lidiyaning aytishicha, u ikkinchi portlash sodir bo'lgan vaqtda telefonda gaplashayotgan bo'lgan. Keksa ayol ustiga parda va deraza oynalari sinib tushishi oqibatida u jarohat olgan.
Birinchi zarba bo'ldi. Bizga zarar yetmadi. Men deraza oldiga bordim, qaradim. Keyin balkon eshigini ochgandim, o't o'chirish mashinasi yaqinlashayotgan ekan. Yuvinishga kirib ketdim. Vannadan chiqishim bilan telefon jiringladi. Men o'tirib, telefonda gaplashayotgandim va keyin birdan deraza pardasi uchib ketdi va meni o'rab olib tushib ketdi. Berim kesilib ketgan. Yuzimni, tizzam va sonlarimni deraza siniqlari kesib ketdi.
Shu bilan birga Xarkov viloyatining Kupyanskiy tumani ham havo hujumiga uchradi. Krugliqovka qishlog'iga 4 boshqariladigan bomba uchib kelishi natijasida 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi jarohatlandi. Bu yerda ham ikki zarba taktikasi qo'llanilgan. Qutqaruvchilar yetib kelgan, Rossiya ikkinchi zarbani bergan, ikki qutqaruvchi va bir politsiyachi jarohat olgan. Xususiy uylar vayron bo'lgan, yong'inlar sodir bo'lyapti. Zelenskiy Rossiyaning Pokrovskka hujumiga ham to'xtalib, shaharda qutqaruv operatsiyasi davom etayotgani va qurbonlar borligini tasdiqladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina o'z ehtiyojlari uchun qurol va o'q-dori ishlab chiqarishni oshirayotganini ma'lum qildi.
Mudofaa vazirligi va strategik sanoat vazirliklarining o'q-dori va qurol ishlab chiqarish bo'yicha hisobotlarini ham eshitdik. Biz o'q-dori va qurol ishlab chiqarish hamda yetkazib berish hajmini izchil oshirib boryapmiz. Byurokratiyani kamaytirib, qoidalarni yanada qulay qilyapmiz. Harbiy sanoat kompleksimiz davlat talab qilayotgan darajaga yetadi. Ukraina bunga qodir. Bu sohada faoliyat yuritayotgan barchaga rahmat.
Ukraina qurolli kuchlar bosh shtabining xulosasiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Kupyansk, Bakhmut va Donetsk yaqinida hujum uyushtirgan, shuningdek yaqinda ozod qilingan Zaporojye viloyatidagi Rabotina qishlog'ini qaytarib olishga harakat qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining dushanba kungi hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Kupyansk yo'nalishiga asosiy e'tiborini qaratgan holda Ukraina armiyasi tanklari, zirhli texnikasi hamda M777 artilleriya tizimini yo'q qilishga erishgan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'shinlari, Ukrainadan uchirilgan dronlar, Storm Shadow qanotli raketalar va HIMARS raketalarini urib tushirdi, deyiladi hisobotda. Albatta, bu iddaolarni urush holatida tekshirishning imkoni yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan 24 soat davomida frontning turli yo'nalishlarida 30 ga yaqin jangovar to'qnashuvlar sodir bo'lgani haqida ma'lum qildi. Unda bildirilishicha, Ukraina harbiylari Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalariga bir necha bor zarba bergan. Shuningdek, bosh shtab Rossiya nazorati ostidagi hududlarga hamda Rossiyaning artilleriya pozitsiyalari va radar stantsiyalariga hujum uyushtirganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malarning aytishicha, Rossiya armiyasi hozirda frontning janubiy va sharqiy sektorlariga yangi zaxiralarni ko'chirmoqda va bular asosan professional askarlardir.
Офіцерам платили за то, чтобы не выходить на позиции на передней линии обороны.
Bu esa ukrainlarga asirga tushgan Aleksandr Garyanov. Askarning aytishicha, frontning birinchi chizig'ida o'tirgan rus askarlari hujumga jo'natilmaslik yoki ta'tilga chiqish uchun o'z ofitserlariga 30 mingdan 50 ming rublgacha pul berishga majburlanmoqda. U ko'z oldida 70 kishi urushdan bosh tortgani haqida ham gapiradi.
Говорит, нас было 70 человек, говорит, больше половины отказались, не пошли.
AQSh hukumati Ukrainaga 200 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi taqdim etilishi haqida ma'lum qilishga tayyorlanmoqda. Ushbu mablag' shu paytgacha Ukrainaga berilgan qurol-aslaha va harbiy anjomlar qiymatini hisoblashdagi buxgalteriya xatolari natijasida yuzaga kelgan yirik summaning, ya'ni 6.2 milliard dollarning bir qismidir. Harbiy yordam paketi Patriot tizimlari uchun raketalar, HIMARS tizimlari uchun GLMS raketalari, Javelin tankga qarshi komplekslari, minalardan tozalash jihozlari va boshqa qurol-aslahalarni o'z ichiga oladi. Kecha Pentagon Kiyevga Abrams tanklarining birinchi turkumi jo'natilishini rasman ma'qullagani ma'lum qilingan edi. AQSh armiyasining ta'minot va xaridlar xizmati rahbari Doug Bushga ko'ra, birinchi partiya Ukrainaga kuz fasli boshida yetib boradi. Mulozim boshlanishiga aynan nechta tank taqdim etilishini ochiqlagan emas, ammo yanvar oyida AQSh hukumati Ukrainaga jami 31 ta Abrams tanki berishga tayyorligini bildirgan edi. O'tgan safar AQSh Ukrainaga 400 million dollarlik qurol-aslaha berdi, ular orasida HIMARS yalpi o't ochish tizimlari hamda Patriot va NASAMS tizimlari uchun raketalar, shuningdek Striker BTR-lari bor edi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Pentagon Ukrainaga umumiy qiymatda 43 milliard dollarga teng harbiy yordam berdi. Dasturimizning o'tgan sonlaridan birida Ozodlik Qozog'istonda yosh qizlar Ukrainaga qarshi ishlatilayotgan dronlarni yig'ishga ishga taklif etilayotgani to'g'risida xabar bergan edi. Mana endi bunday takliflar ochiqchasiga O'zbekistondagi ham yetib keldi. Rossiyaning Alabuga maxsus iqtisodiy zonasiga yosh o'zbek qizlar kompozit ishlab chiqarishga taklif qilinmoqda. Qizig'i, Daryo uz nashrida paydo bo'lgan reklamaga o'xshash maqolada bu taklif juda jozibali deb atalgan. Unda Tupolev nomidagi Qozon milliy tadqiqot texnik universitetining texnologik kolleji negizida ishlash va o'qish, Tatariston Respublikasiga bepul ko'chib o'tish uy-joy va boshqa pul ishlash dasturlari taklif etilgan. 18 dan 22 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik qizlarga u yerga Ukrainani har kuni bombardimon qilayotgan dronlarni yig'ishga emas, kompozit buyumlarni ishlab chiqarishga taklif etilayotganini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu iqtisodiy zonada Iron homiyligida harbiy shahid dronlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani, u yerda markaziy osiyolik va hatto afrikalik yosh qizlar olib kelinayotgani va maxfiy juda og'ir sharoitlarda ishlatilayotgani to'g'risida jurnalistlar surishtiruvlari haqida gapirib bergan edi. Rossiyada rubl dollarga nisbatan urush boshidan beri eng past darajaga tushib ketdi. Dushanba tongida 1 dollar 96 rubl ko'rsatkichini qayd etgan. Bu dollarga ichki talabning yuqoriligi va odatda oy boshida kuzatiladigan eksport tushumlarining pasayishi bilan bog'liq. Rubl dollar va yevroga nisbatan 4% dan ko'proqqa qadrsizlanib, yil davomidagi eng yomon minimumni qayd etmoqda. Rossiya rasmiylari eksport tushumlarining kamaygani va importning o'sishi rubl qadrsizlanishiga asosiy sabab ekanini aytgan. Dushanba ertalab 7.5larga kelib, rubl dollarga nisbatan 0.3% ga pasayib 96 rublni tashkil qildi. Avvalroq 96.36 ni tashkil etgan edi. Bu 2022 yil 28 martdan beri kuzatilgan eng salbiy ko'rsatkich. Biroq rubl yevroga nisbatan 0.1% ga mustahkamlanib, 1 yevro 106 rublni tashkil qilgan. Rublning yuanga nisbatan qadri o'zgarmadi. Hozircha 1 yuan 13.1 rublga teng. Oy oxirida soliq davri tugagandan so'ng rubl odatda yangi oy boshida eksport tushumlari kamligi hisobiga zaiflashadi. Bozor ishtirokchilari rubl kursidagi tebranishlarni g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi bilan ham bog'lashmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, bu xorijiy valyutaga talabning ortishi va valyuta bozorining o'zgaruvchanligini oshiradi. 15 yil muqaddam Rossiya qo'shinlari Gruziyaga bostirib kirdi. Faol harbiy harakatlar atigi 5 kun davom etdi, biroq bu bosqindan jabr ko'rganlar uchun urush hanuz davom etmoqda. Hozirda Rossiya Gruziya hududining 20%ini Tsxinval mintaqasi, ya'ni Janubiy Osetiya hamda Abxaziyani okupatsiya qilib turibdi. Ikki urush natijasida 100 minglab gruzinlar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lishdi. O'shanda ko'pchilik bir necha haftada tinchlik o'rnatilib, uyga qaytamiz deb o'ylagan edi. Biroq ular hamon musofirlikda, vaqtinchalik boshpanalarda kun kechirishmoqda. Uyga qaytishdan esa allaqachon umid uzishgan. Bu odamlarning aksari 2014 yilda Rossiya Ukrainada boshlagan urushni Gruziyadagi 2008 yil voqealarining mantiqiy davomi deb hisoblaydi. Ukraina armiyasi safida jang qilayotganlar orasida yuzlab gruzin ko'ngillilar bor. Ular o'z vatanlari kelajagini Ukraina g'alabasida ko'radilar. Moskvada yangi tarix darsligi taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda maxsus harbiy amaliyot sabablari va ultramillatchi Ukraina haqida boblar bor. 10 va 11 sinflarga mo'ljallangan yangi tarix darsligini Rossiya ma'rif vaziri Sergey Kravtsov hamda sobiq madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy taqdimot qildi. Qo'llanmada Rossiya bugun maxsus harbiy amaliyot nomli alohida bob mavjud. Unda xususan AQSh oxirgi Ukrain qolguncha jang qilishga qat'iy jazm qilgani o'qitiriladi. Shuningdek, darslikda Ukraina ultramillatchi davlat deb atalib, unda har qanday o'zgacha fikrni shafqatsizlarcha ta'qib qilishi, muxolifat taqlangani, ruslarga oid hamma narsaga dushman nazari bilan qaralishidan bahs etiladi. Medinskiyga ko'ra, darslikning 70-chi, 80-chi, 90-chi va 2000-chi yillar haqidagi bo'limlari butunlay qayta yozilgan. Bundan tashqari kitobga 2014 yildan bugungi kungacha davom etayotgan voqealarga bag'ishlangan maxsus bo'lim qo'shilgan. Yangi darslik 1 sentyabrdan boshlab maktablarda o'qitiladi.
Afsonaviy ukrainalik futbolchi Andrey Shevchenko va Londonning Arsenal klubi himoyachisi Aleksandr Zinchenko shanba oqshomida Londonning Stamford Bridge stadionida bo'lib o'tgan Game for Ukraine xayriya futbol o'yinida ko'k va sariq jamoalarni boshqardi. O'yin boshlanishidan oldin qo'shiqchi Jamala Ukraina madhiyasini kuyladi, so'ngra Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy futbolchilar va tomoshabinlarga murojaat qildi. Shundan so'ng futbolchilar va tomoshabinlar Rossiya bosqini natijasida halok bo'lganlar xotirasini bir daqiqalik sukut bilan yodga oldilar. Stamford Bridge Londonning Chelsea klubining stadioni bo'lib, unda Shevchenko bir necha yil o'ynagan. Zinchenko va Shevchenko Ukraina va Dinamo Kiyevning sobiq hujumchilaridir. Bu xayriya tadbirida taniqli futbolchilar Mark Noble, Кланенс Зейдорф, Сергей Рибров, Жерар Пике, Патрик Вьера, Петр Чех ва Джанфранко Золалар ishtirok etdi.
Stadionda iliqlik va o'zaro hurmat hukm surmoqda. Bu bayram emas, qandaydir birdamlik. Aytishim mumkinki, futbol 90 daqiqa vaqt ichida azob chekayotgan odamlarga qayerda yashashidan qat'iy nazar juda yengillik bera oladi.
Uchrashuv durang bilan yakunlandi. 2-2. O'yinda yig'ilgan pul Ukrainadagi urush natijasida vayron bo'lgan maktab va bolalar bog'chalarini tiklashga sarflanadi. Bugungi yangiliklarimiz shu. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlikda kuzatib borish uchun sahifalarimizga obuna bo'ling. Yangiliklarni tarmoqlarda ulashing. YouTube'dagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Slava Ukraine!
Ukraina 22 harbiyni rus asirligidan qaytardi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi.
Bular Ukraina qurolli kuchlari jangchilari, 2 nafari ofitser, oddiy askar va serjantlar. Ular turli yo'nalishlardagi janglarda qatnashgan, ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimizdan eng kattasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Rossiya tomoni hali ayirboshlash haqida e'lon qilmadi. Avvalroq Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy asirlar almashinuvi haqida 6-iyul kuni xabar berilgan edi. Keyin almashish 45-ga 45 formulasi bo'yicha amalga oshirildi. Rossiya tomoni harbiylardan tashqari bosib olingan hududlardan Rossiyaga deportatsiya qilingan 2 fuqaro va 2 nafar bolani Ukraina tomonga topshirdi. Ukraina urushining 530-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainaga AQShning Patriot va Germaniyaning Iris-T mudofaa tizimlari yaxshi samara bermoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida so'zladi.
Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО.
Patriot va Iris-T yuqori samaradorlikka ega kuchli mudofaa tizimlari. Ular yaxshi samara bermoqda. Birgina shu haftaning o'zida rossiyalik terrorchilar bizga 65 ta turli xildagi raketalar, 178 ta hujum dronlari, jumladan 87 ta shahid dronlari bilan hujum qildi. Biz ularning salmoqli qismini urib tushirishga muvaffaq bo'ldik. Ukraina havo hujumidan mudofasini yanada kuchaytirish uchun nima kerak bo'lsa qilamiz.
Мы зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим.
Zelenskiy shuningdek mamlakat boshqaruv tizimida tozalash davom etayotganini bildirdi. Ukraina chuqur ildiz otgan siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash orqali g'arblik hamkorlariga Kiyev Yevropa standartlariga o'tayotganini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Kherson viloyatining o'qqa tutilishi, 2 ayol yaralandi. Kherson viloyatining Olgovka qishlog'ining o'qqa tutilishi natijasida 73 va 77 yoshli 2 keksa ayol yaralangan. Snaryadlardan biri turar joy binosi hovlisiga tushgan deb xabar berdi Kherson viloyati harbiy boshqarmasi. 7 avgustga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Kherson shahri va Dnepropetrovsk viloyatining Sinelnikovskiy tumaniga raketa zarbasini berdi. Rossiya harbiylari Kharkiv viloyatining Kupyanskiy tumanidagi Kucherovka qishlog'idagi artilleriya hujumini uyushtirgan. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi yaralangan. 7-avgust kuni ertalab rus armiyasi Yermakning so'zlariga ko'ra, Mirovskaya mavzesini ham o'qqa tutgan. O't o'chiruvchilar Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk hududidagi universitet binosida ro'y bergan yirik yong'inni o'chirdi. Shanba kungi suratlardan yong'in nazoratdan chiqib ketganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kasrubitskiyning aytishicha, yong'inga Ukrainaning kassetali bombalar bilan qilgan hujumi sabab bo'lgan. AQSh kassetali bombalarni shaharlarda ishlatmaslik sharti bilan Ukrainaga bergan edi. Ukraina hozircha mazkur hodisaga hech qanday izoh bergani yo'q. Har ikki tomon tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. Ozodlik urush harakatlari tufayli bu ma'lumotlarni bevosita tekshirish imkonidan mahrum etilganligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimni Yevrosiya qit'asi bilan bog'lovchi Changar va Ginichis ko'priklariga Ukraina raketa zarbalari Ukraina armiyasining kelajakdagi qarshi hujumlari uchun zamin yaratish kampaniyasining bir qismidir. Bu haqda Amerika urushini o'rganish instituti mutaxassislari ma'lum qildi. Zarbalar 6-avgust kuni rus qo'shinlarini ta'minlovchi ikkita asosiy yo'l ko'prigiga berildi. Natijada rus kuchlari transportni qisqaroq sharqiy yo'llardan uzoqroq bo'lgan g'arbiy yo'llarga o'zgartirdi. Bu muhim logistika buzilishlarini keltirib chiqarishi turgan gap. Rossiya manbalarining da'vo qilishicha, Ukraina qo'shinlari ko'priklarga zarba berish uchun Britaniya va Fransiya tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow qanotli raketalardan foydalangan. Hozircha ushbu raketalarni Rossiya havo mudofaa tizimlari tutib olgani haqida biror ma'lumot yo'q. 29-iyul kuni Ukraina qo'shinlari hujum qilgan Changar ko'prigiga, jumladan uning temir yo'l qismi qanchalik tez ta'mirlanishi ham aniq emas. Ginichesk bo'g'ozi orqali buzilgan ko'prikni tiklash ehtimol Rossiya hukumatiga ancha uzoq vaqt talab etadi, deydi Amerika urushini o'rganish instituti ekspertlari. Ukraina qurolli kuchlarining zaxiradagi polkovnigi va harbiy ekspert Roman Svitan Ozodlik muxbirlariga bergan intervyusida Changar va Ginichis ko'priklariga qilingan hujumlar rus qo'shinlari o'q-dorisi va harbiy texnikasini olib o'tishni qiyinlashtiradi, deydi.
Rossiyaliklar aylanma yo'llarni qidirishga majbur. Zero raketalar istagan paytda kelib qolishi mumkinligi bois texnika ko'prikka chiqmaydi. Ular barcha yuklarni endi Armiyansk orqali jo'natmoqda. Perekopda chiqayotgan fuqaroviy transport harbiy yuk tashuvchi transport bilan to'qnashmoqda. Natijada ko'prik orqali harakatlanish 2 barobarga sekinlashyapti. Bu erishilgan maqsadlardan biri.
Дальше в Херсонскую и Запорожскую области в основном перебрасывается через Армянск.
Bu 2 ko'prik buzilgandan so'ng Kherson viloyati hududidan Qrimga kirish uchun boshqa 2 ta chegara punkti qolmoqda. Hozirda Qrim ko'prigi qisman vayron bo'lgani sababli bu yo'llardan avvalgidan ko'ra ko'proq foydalanilmoqda. 7-avgust kuni tarkichasi Ukraina bilan bog'liq hakerlar MOSBT Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi veb-saytini buzib kirishdi. Saytning bosh sahifasidagi xabarda hakerlar Moskvadagi mulk egalari haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini da'vo qilmoqda. Hozirda MOSBT veb-sayti ishlamayapti. Suda RMRF hakerlar guruhi 2022-yilning may oyida Rutubga qilgan eng yirik kiberhujum paytida tanilgan edi. Bu guruh shuningdek 2023-yil may oyida Skolkova Foundation tizimi veb-saytini buzish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Moskva shahar BTSi saytning hakerlik hujumiga uchraganligini tasdiqladi, biroq moskvaliklarning mulkiy huquqlari haqida ma'lumotlar sizdirilganini rad etdi. Xizmat xabarida aytilishicha, tajovuzkorlar faqat hujjatlarni buyurtma qilish kanali bo'lgan saytdagi materiallarni chop etishga kirishgan. Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi Moskva ko'chmas mulkining texnik hisobi bilan shug'ullanib keladi. Saudiya Arabistoni Jiddada o'tgan 2 kunlik tinchlik muzokaralaridan so'ng yakuniy bayonot e'lon qilindi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan barqarorlashtirish tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan xalqaro yig'ilish ishtirokchilari davlatlarning jumladan Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladilar. Саммит якунларыга көрө, буну Украина президенти Деван рахбары Андрей Ермак тасдиқлади. Ермак йыгылышта ilk bor anjumanda ishtirok etgan davlatlarni ham sanab o'tdi. Siyosiy yoki milliy xavfsizlik maslahatchilari darajasida Rossiya ishtiroksiz o'tgan muzokaralarda 40 dan ortiq mamlakat, jumladan Yevropa ittifoqi va 10 dan ortiq Yevropa ittifoqi davlatlari, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, 10 dan ortiq Osiyo davlatlari, jumladan Hindiston, Xitoy va Yaponiya, Afrikaning 2 davlati, Misr va Janubiy Afrika va Janubiy Amerikadan yana 3 davlat, Argentina, Braziliya va Chili ishtirok etgani aytildi. Ukraina va uning ittifoqchilari muzokaralar Kiyev ilgari surayotgan tinchlik formulasini xalqaro doirada keng qo'llab-quvvatlashga erishish uchun tashkil qilinganini bildirgan. Kreml Jiddadagi uchrashuvlarni global janubni Kiyevni dastaklashga tortish deya izohladi. Urushning 18-chi oyi o'tayotgan bir pallada Kiyev va Moskva o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari o'tkazish istiqbollari yo'qligi aytilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Saudiya Arabistonidagi muzokaralarga munosabatini bildirib, Rossiya ishtirokisiz mojaro bo'yicha qaror qabul qilish bema'nilik deya ta'kidladi. Zaxarova shuningdek delegatlar bu masalani istagancha muhokama qilishi mumkin deya kinoya qilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, odobli odamlar yoki vejlivyi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzalar sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi. Bu haqda Kazakh Atamekin Respublikasi Milliy Tadbirkorlar palatasiga tayanib xabar bermoqda. Jamoat manfaatlarini himoya qilish departamenti prokurori Quvat Bapinovning aytishicha, bosh prokuratura tashabbusi qozoq jamiyatida noaniq reaksiyani keltirib chiqarayotgan etnik ramzlarni namoyish qilish bilan bog'liq.
Shu tariqa 2022-yilda Qozog'istonda Rossiya-Ukraina mojarosi avj olgani munosabati bilan kiyim-kechak, transport vositalari, chakana savdo tarmoqlarida turli nomlar ostida o'yinchoq, bolalar mahsulotlarini sotish va reklama qilish, xususan Armiya Rossiya, Vejlivyi lyudi, Z va V belgilarini namoyish qilish holatlari ko'paydi.
Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli to'qnashuvlarda urushayotgan tomonlar foydalanadigan ramzlar tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, ushbu taqiqni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi kutilmoqda. Z va V belgilari Rossiya tashviqot manbalari tomonidan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi yoki Rossiya rasmiy ravishda maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadigan harakatlarda ramz sifatida ishlatiladi va bosqinda ishtirok etayotgan rus harbiy texnikasiga yopishtiriladi. Qozog'istonda Z va V stikerlari va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi haqidagi boshqa belgilar tushirilgan mashinalarda kirib kelgan rossiyaliklar ularni olib tashlashga majbur qilinmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatida o'qituvchilar iyul oyi boshida "Hammasi Rossiya uchun, biz ruslarmiz, Xudo biz bilan" shiorlari ostida diniy yurishga chiqishdi. Ularni bunga belaruslik rassom Vladislav Buxin majburlagan. Aksionist rassom bir nechta rus maktablariga Yagona Rossiya partiyasining viloyat bo'limi nomidan elektron pochta orqali xatlar yuborgan. Bir qancha maktablarda uning talabi e'tiborga olinmagan bo'lsa-da, rassom talab bajarilmasa, maktab rahbariyati hokim nomiga tushuntirish xati yozishi kerakligini qo'shimcha qilgan. Shundan so'ng Kursk viloyatidagi 3 qishloq maktabining o'qituvchilari uning talablarini bajarib, o'z maktabida tadbirlarni uyushtirdi. 2022-yil iyul oyida esa Buxin Moskva yaqinidagi Klin shahridagi maktab o'qituvchilarini "Mehnat seni ozod qiladi" va "Bir xalq, bir millat, bir hukmdor" plakatlari bilan shambalikka chiqishga majbur qilgan. O'qituvchilarni bu 3-chi Reyx natsistlari, ya'ni Gitler Germaniyasi shiorlari ekani ham ta'jirlantirmagan. Bu odamlarga achinmayman, deydi rassom jurnalistlarimizga bergan intervyusida.
Но для меня Россия это империя, которая душит соседние народы. Вот. И когда она
Нега мен 3-чи рейх шиорлари остида шанбалик уюштурдим. Чунки Россия ўзини нацизмга қарши курашувчи давлат сифатида кўрсатиб келмоқда. Лекин мен учун Россия қўшни халқларни бўғувчи империядир. Россия халқларининг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи ва мамлакатларнинг яшаш ҳуқуқини инкор этаётганда бу нацизм мафкурасидан бошқа нарса эмас. Men bu natsistlar shiorlari ularga qanchalik mos kelishini, ular qandaydir shubha uyg'otishi yoki yo'qligini tekshirishga qaror qildim. Natija, ular juda mos kelar ekan.
Что угодно, там система построена так, что людей внутри её учат не думать, а исключительно выполнять.
Vladimir Bohan Smolensk viloyatidagi maktab o'qituvchilariga go'yo unga Rossiya qahramoni unvoni berilishi sharafiga o'zining surati va Vladislav bizning qahramonimiz va Vladislav bizning faxrimiz plakatlari bilan suratga tushishga majburlagan. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik yangiliklarini tarmoqlarda ham albatta ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' omon bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.